Започваме. Благодаря ви за това, че сте тук. За глада ви към словото, за глада на тези, които ни гледат, за търсенето на всички вас. Понеже ако нещо определя намирането, това не е късмета, не е друго, освен търсенето. Затова Библията казва, търсете и ще намерите. Основното нещо за намирането, на това, което Бог има за тебе, е търсенето. И нека да ви призная нещо, независимо от от търсенето на добри неща в погрешна посока, в миналото говоря, Господ е зачел нашето търсене. Независимо, че сме намирали погрешни неща, хората, които имаме такова минало, знае за какво говоря, а Господ го е зачел, защото е било въпрос на търсене, отношение на търсене от сърцето ни. Независимо от объркването и от липси, в които сме живяли, Господ зачита, когато някой търси. И когато иде време Господ да се разкрие в този сезон, това търсене, което беше част от нашата природа, намери Словото. Разбирате ли за какво говоря? Част от културата на човека, на духовния човек, който е спасен, изграден и създаден от Господ, е да търси. И затова ви казвам, не дейте присъства просто за да присъствате. Имайте отношение на търсене. Това ви гарантира намирането. Да започваме ли вече? Аз започнах. Добре. Имаме едно прекрасно послание за любовта на Бога, което аз разпознавам като един много актуален софтуер, който Господ иска да инсталира в нашия духовен човек. Единственото нещо, което трябва да направим ни, е да имаме правилния хардуер. Нали? Да обясня ли? Ви сте повече инженери от мене. Така че разбира се какво говоря. Това, което Господ иска, е когато хвърли семето на Словото, то да падне върху правилна почва. Почвата е хардуера. Почвата е това, което поема божествената програма, която е инсталирана от небето, която носи кода, носи ДНК-то на сина в нас. И когато има правилната почва, това, което Господ изпраща, се посява. Повечето от добрите неща, които сме изпуснали в живота си, те не са се посяли в живота ни. Разбирате ли? Те са минали като идея. Те са минали като преживяване. Те са минали като нещо, което сме харесали, одобрили, но не е посято. Когато нещо се посее в нас, плодът е гарантиран. Разбирате ли? Когато сияч излез да сее семето, това, което той правеше, е сееш навсякъде. Словото ще бъде изпратено навсякъде. Независимо от почвата. Господ не избира. Господ не предпочита. Неговото отношение е към всеки всичко. Тоест да изпрати максимума от себе си към всеки. Затова Словото има отношение не на неизбирателно отношение. Али, ти си по-годен, ти си по-послушен, ти си по-предвидлив, ти си по-еди какъв си. Не, не. Словото има еднакво отношение. Както баща, който споделя на... Има примерно, дай Боже, повече деца, но примерно няколко деца. И бащата споделя към всички еднакво. Няма предпочитание. Нали? На това ще говоря по-лично, защото по-ми слуша. Не, това, което той споделя от сърце си, го освобождава за всяко едно от децата си. Така прави Господ. Нашата обаче роля е, когато сърцето ти не е меко, не е като меката почва, където... Защото семето казва, че сияч излезе да сее. Едно време знаете как са сяли, нали? Нали? Хваща и хвърля семето. Единственият начин това семе да покълне на дълбоко е меката почва. Нали? А не всяко семенце забожда и се натиска с нещо отгоре, за да може да влезе по-надълбоко. Господ няма да натисне словото в тебе, за да влезе то в тебе. Господ има отношение на баща, който е аз стоя на вратата и хлопам. Аз съобщавам любовта си, аз изразявам любовта си с това, че съм дошъл. И когато ти ми отвориш, аз влизам за да реализирам любовта си. Аз не влизам, за да притискам и да слагам изисквания. Аз съм влязал, за да мога да дам това, което имам. Това е отношението на бащата. Та аз виждам това послание като един небесен актуален софтуер, който единствен начин да влезе в нас е да комуникира с правилен хардуер, за да може актуален такъв, за да може да има взаимодействие, за да може да има, да има връзка. И словото се е взело много с нас. И това трябва да ви прави щастливи. Това трябва да ви прави привилегировани. Ако някой те пренебрегне без да че споделя това, което вижда и чувства, ако някой те прескочи, ако някой каже, ти не си готов, затова да споделям неща, как се чувстваме тогава? Кажете ми честно, как се чувстваме? Моля? Пренебрегнати, неразбрани, неоценени, някой не вижда желанието ни да получим. Опитва се да ни изкара негодни за това, което иска да ни сподели. А Словото на Бога идва и ти казва, ти си достоен. Ти си точният човек. Ти си точният човек за тая работа, за този живот, за този град, за това място, за това семейство. Ти си точният човек. Как се чувствате? Добре се чувстваме. Чувстваме се, говорим за чувства, дори се чувстваме безценни. А при душата ни се чувстваше не просто безценна, а на моменти най-ценната и след 2 часа най-непочетената. И ние си казахме, кой съм всъщност? Той непочетения или той безценния? Отиваме на събрания, там ни помпат, казват ни толкова велики неща за нас. В същото време реалността сякаш е друг. Това слово балансира живота ни. Направи го не великите падения и великите изкачвания, а го направи онази постоянна права, която е пряко свързана с Бога. Добре, хора. Аз се сканя започна. Искам да направя едно продължение от миналия път. Сякаш миналия път не можах да кажа всичко. Спрях умишлено, ако забелязахте. Искам днес да завърша това, което исках да кажа тогава и да го свържа с това, което съм подготвил днес. Нека ви го кажа. В моето минало, нещо, в което най-много съм инвестирал, всичко, като започнете от време, минете през финанси, минете през взаимоотношения с хора, аз най-много съм инвестирал в душевния си комфорт. Нещото, което ми е карало се чувствам добре. Щастлив, спокоен, дори усмихнат. Затова толкова много съм ценял душевния комфорт. Затова толкова много съм виждал в душевния комфорт смисъл. Идва словото и ни обгрижва душевния ми комфорт. Изведнъж аз усещам как словото идва и вместо да обгрижи душевния комфорт и да го допълни, го конфронтира. Застава против. И това обърка хората в този сезон. Не си мисля, че аз не съм бил объркан. Идва словото и конфронтира нещо, което е било много сериозен смисъл да съществуваш. Без да го осъзнаваш толкова, колкото сега го осъзнаваме. Погледнат живота ми от сега назад, аз виждам, че душевният комфорт е бил творец на пасивност. Но тогава си мислех, че душевният комфорт е нещо, което Господ ни благославя с него, за да бъдем щастливи и спокойни. Да имам неговия мир. Така разбирах нещата тогава. И когато имаше слово, което предизвиква движение, аз не съм го отхвърлил. Просто казах, това ще случи някой ден. Нека да бъдем честни. Ни обичаме да изчакваме. Наричаме го правилния момент. но по-скоро е момента, който душата определя, душевният комфорт определя. Когато аз се чувствам добре, тогава ще го направя. Един ден отивате пред детето си и му казвате, оправи се стаята, а той ви казва, когато се почувствам добре, тогава ще го направя. Вие казвате, не може така, сега ще я подредиш. И това дете се обръща към тебе, поглежда ти и казва, аз се уча от теб. Какво правим? Обясняваме на детето, че ние постъпваме така. Или просто разбираме, че това не е начина. Битие. Първа глава, първи стих. Вижте, ако искаме да имаме акуратно движение напред, винаги имаме разбиране за началото. Какво е станало в началото? Как са станали нещата в началото? Не просто знание, а познаване. Ако говорим, че душевният комфорт е творец на пасивност или на духовна неподвижност, то нека да видим в началото Господ как стартира нещата, които са свързани с нас и с всичко, що ни заобикаля. Само това в началото. Има няколко неща, няколко думи, които описват. И това е. Бог каза, видя, направи или създаде и направи едно и също нещо. Отношението на Твореца е да предаде на творението себе си. Искам да ви кажа с няколко думи какво означава образ и подобие. Когато Господ създаде човека по своя образ и подобие, след това вдъхна в него жизнено дихание. Някой си мисля, че просто човек е почна да диша. Способността да твориш, способността да казваш чрез него, способността да виждаш чрез него, така да виждаш чрез него, че в твоя поглед да се вижда той. Разбирате ли? Така да виждам аз тебе, за да можеш, когато погледнеш моите очи, да видиш него. Да видиш сърцето на Бога. Да видиш отношението на Твореца. Когато аз създавам, да знам, че създавам за него и чрез него. Това е началото, приятели. Това е началото. Темата, това, което искам да продължа. Мили път говорих за управлението. Сега искам да продължа тая тема. Да произвеждаш чрез управление. Да произвеждаш чрез управление. За да бъдете най-правилно разбиращи, ако не сте чули миналото събрание, ще ви е трудно да разберете. Но главната идея на Господ е да направи човека не просто способен да управлява, а да управлява от негово име. Разбирате ли каква е разликата? Колкото и да бъдеш обучен в нещо, колкото и да бъдеш добър в това, понеже си обучен, можеш да не отразяваш сърцето на този, който ти обучава и винаги да ходиш в недостоинство. Винаги да управляваш със свито сърце и без замах. Но когато отразяваш сърцето на този, който ти е авторизирал да управляваш, тогава няма лимити в управление. Така. Първа глава, 20 стих. Се казва, че водата произведе. Имаше вода и суша. Господ ги раздели, за да раздели тяхната функционалност. За да раздели това, което ще произведат. Водата се оказа среда и дом за това, което ще бъде произведено в нея, както и сушата се оказа дом, за това, което ще произведе тя. И човека беше създаден от сушата, от пръс. По-късно, първо земята и водата бяха средства за снабдяване, за да може да бъде реализиран човека в управление, да умножава това, което му е поверено. И по-късно Господ извика човека и започна да чрез таланти, чрез дарове, чрез способности, чрез занаяти, той започна да просперира. Не просто от земята и вече от водата. Просперираше, понеже се умножаваше това, което имаше в началото. Вижте какво прави Господ. Използва това, което има. Водата, земята. От водата и от земята създаде това, всичко, което има. Това е духовен принцип. Когато човек се чувства нямащ, иска да му бъде прибавено, за да умножи. А Господ даде един невероятен принцип. Използвай това, което имаш. То е достатъчно, за да придобиеш това, което искаш. Това е мисленето на човек, който не се оправдава, че няма достатъчно. Това е мислене на човек, който следва примера на Господ. Използвай водата, използвай земята. От земята ще създадеш невероятни неща, чрез които ще просперираш. Приближавай се при Господ, ще видиш в Него това, което ти е дал и това, което си ти. Ще откриеш потенциал, чрез който ти ще прогресираш. Този потенциал ще произведе продукт, който ще се умножава. Опитвам се накратко да ви нахвърлям картината и после ще задълбаем в нея. Така. Сушата и водата принадлежат на синовете. Тоест, онова, което създава продукта, онова, което умножава, принадлежи на онези, които са разпознали Господ като синове, понеже това е тяхно наследство. Искам да ви дам една картина. Повечето от молитвите на хората са: Господи, снабди ме, помогни ми, избави ме. Повечето от молитвите са, ако мога да обрисувам картината, ако си гладен и в морето има риба, повечето от молитвите на хората са от сушата. Разбирате ли за какво говоря? И когато някой е ловил риба, преодолява и страха си от водата, намокрил се, изморил се достатъчно, за да го направи, излезе с риба от водата и ако даде на някой, който се моли там на сушата за храна, този, който е на сушата, казва: това е начина. Ще продължавам да стоя на сушата и да се моля. Хваш ли на къде бия? Всяко слово, което конфронтира душевните комфорт, ти води към преуспяване. Абсолютно всяко. Всяко слово, което те кара да се намокриш, е от Господ. Знам, че душата не се чувства добре, но това е, защото тя не е бащинствувала преди това. Тя е упражнявала грижа. Душата обаче е твърде егоистична, защото тя иска да създаде комфорт, в който е важна тя. Може да няма комфорт около нас, може някой да страда около нас, може някой да е в липси около нас, но нали разбирате, душата тя се стреми да придобие за себе си. Не искам да повтарям това, което говорих миналия път за управлението. Но тогава ви казах как Бог ни вижда. Ако ние се видим през Неговите очи, ако ние се видим през начина, по който Той ни възприема и ни вижда, някои хора си мислят: ще се видя изцелен, материално благословен, духовно благословен и на място на преуспяване и удовлетворение. В Божиите очи няма да се видиш по този начин. Тук ли сте? Ще кажеш, ама как? Напротив, аз вярвам, че Бог така ме вижда. Бог те вижда във водата, ловящ риба. Значи ли още как Бог ви вижда? Ходещи по водата. Как Бог ви вижда? На лодка, която е в момента потапена от буря. Съгласни ли сте така Бог да не види? Само, че Бог не вижда оплашени. Бог не вижда свити. А не вижда заповядващи и управляващи. Водата, бурята, страха. Помните Петър, когато поиска да отиде при Христос, кое го накара да потъне? Бог ни вижда по един начин, който не е, понеже си ми син, всичко ще ти дам. Ще го дам на готово. Ти просто вярвай в мене, моли се. Повече чети от Библията, повече ходи на църква. Нали? Направи определени тия неща, които искам от тебе, пък аз ще благословя. Хората не правят неща за Господ, за да бъдат благословени, а те ги правят, понеже няма друг живот, освен да правят това, което е в сърцето на Бога. Те просто няма друг живот. Нямат алтернатива. Водата произведе. Думата от иврит произведе означава да изобилства, да увеличи, движа се, премествам се, действам, маневра. Или думата да произведе се обяснява с движение. Ако искаме да произведеме нещо, основното за произвеждането е движение. Приша за талантите показва какво е разбирането на Господа за управление. Затова думата, която ви прочетох да произведеш, означаваш какво? И още да увеличиш. Да увеличиш. Тоест, когато Господ не вижда да произвеждаме чрез Него това, което Той ни е поверил, Той не вижда друго, освен да се увеличи чрез движение. Чрез нашето движение да бъде увеличено това, което Бог ни е поверил. Това е Неговия начин. Причата показва как Господ се доверява. Някои хора не го виждат като доверие, а като все едно, че Бог е длъжен да даде. Ами нормално, разпределя се това, което има между тия хора, които притежава. На кой колкото е решил, просто е дал. Истината е, че всеки талант, който беше поверен, беше талант, който гласува доверие. Не просто, абе виждам, че нямаш, ще дам, за да имаш. Тези таланти не бяха милостиня по никакъв начин. Те бяха отношение на грижа и любов, но най-вече на доверие. Понеже аз мога да ти обичам да не ти се доверя и да не ти поверя това, което притежавам. Понеже знам, че няма да се справи следовател, но аз ти нямам доверие. Мога да ти обичам, мога да съм жертво готовен за тебе, мога да ти дам много неща от това, което аз имам като придобито, но да ти дам да управляваш това, което аз имам. Ей, нали разбираш, че е различно? Обаче Господ го направи. Разпредели това, което има между тези, които притежава. Те не бяха чужди хора. И неговото отношение, разбиране беше: синко, аз ти се доверявам. И понеже имаш един, който беше попил отношение от Господ, което беше господарско, затова той го нарече: знам, че си строг господар. Беше опознал Господ като Господ не като баща, а като господар. И зарови, или нека да го кажа така, съхрани това, което му беше поверено. Не го загуби, нали? Съхрани го. Аз ви казах миналия път, че Съхраняването е неакуратно управление. Някой си мисли, че съхраняването е най-голямото им постижение. Най-голямата им борба в живота е да съхраня спасението си. Най-голямата битка, най-голямото постижение някога ще им бъде точно това. Да кажат: Господи, но аз съхраних спасението. Това ми беше целта на живота. И си спомням преди много години в Елхо, говорих една проповед, как християни ги оприличавам и те, по-скоро те се оприличават на хора, които ако спасението е едно красиво цвете, което Бог ни е дал, ние цял живот го обикаляме и така го пазим, някой да не го стъпче, някой да не го откъсне. И сме толкова изморени да се оглеждаме откъде ще ни дойде, толкова сме затворени в себе си, оглъбени в себе си, да съхраняваме нещо, че не разбираме как се проваляме, докато го съхраняваме. Понеже ни владеят страхове, приятели. Когато нещо не го дадеш, не го повериш, ти почваш да го губиш поради страховете. Ако не се довериш, потъваш. Петър потъна. Ако неговото отношение беше не само желание да върви по водата, но и беше следване на начина, по който се ходи по водата, то нямаше да потъне. Когато бащата Господ разпредели талантите, той им даде още нещо, което не се пише в притчата. Даде им начина как да ги умножат. И знаете ли как? Не ги обучи. Не им даде книга 20 начина да преуспееш, която е издадена от някой успял човек. Всички я купуват. Интересно е колко процента от тия успяват, които прочитат книгата. Вярвате ли са повече? Аз ще ви кажа кой успява обаче. Оня, който е издал книгата. Той забогатява. Понеже има в хората твърди голямо желание да преуспеят и твърди малко да следват. Пример. И когато вижте тези хора, които им бяха поверени таланти, те успяха не защото някак си им провървя. Някак си сключиха добра сделка, ги умножиха. Някак си така пък се случи, обстоятелства се срещнаха с техните таланти и се случиха нещата. Те живееха заедно с Господаря. Той търгуваше, те наблюдаваха, помагаха му. Бяха във всичко, що вършеше. Това е да поемеш пример. Това е. Вижте, пример се поема с взаимоотношение и с следване. Исус избрал ученици не за да ги обучи как да промоцира служението, което той ще им повери, а как да отразяват него. За да могат да го отразят, те трябва да имат отношение с него. Те трябва да имат прекарано време с него. Те трябва да имат умиране на тяхното иго и тяхното аз. Павел казва: аз се разпънах с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее вътре в мене. Разбирането за следване на Господ не е просто да вярваш, че го има и че ще се погрижи за тебе. Ако наши деца вярват, че ни има, факт, не сме се изгубили, вярват, че ще се погрижим за тях, факт, ние го правим, това достатъчно ли? Достатъчно е да съществуват, но не да успеят. Това, което изговаряш към детето, вярата си, това, което инвестираш в него, грижата си, примера, който даваш на борбеност, на пробивност, на жертвоготовност, това ще ги възрасти в успех. Те няма да заровят таланта. Те ще последват начина, по който са видяли ти да живееш, ти да действаш. Те имат нужда дори да ти видят да се провалиш в нещо. Имат нужда. Знаете ли защо? Имат нужда да се научат от тебе как се става после, след като се провалил. Имат нужда да се научат да разбират това, че можеш да се изправиш после. Че е възможно. Но никога няма да го повярат, ако ти не си го показал. Ако ти не си се изправил и не си ги научил как да се изправят. Затова казвам, че успешните хора не са уния, които оставят материално наследство, а уния хора, които оставят модел, духовен модел на начин на живот, който е пробивен, пълен с решителност, смелост, адекватност към словото. И всичко това изгражда един характер, който успява всяка една среда, във всяка една държава, всеки един град и всяко едно село. Разбирате ли? Мисля, че разбират на къде отивам да бия пак, пак къде влизам. Господ се е заел с това да ни предизвика, приятели. Да ни вкара, да ни доведе до място, където да, да каже, синко. И това, което първо трябва да направиш, не да кажеш, да, Господи, как... и почвам да изброявам какво имаме нужда. Само едно нещо ни е нужно. Като ни кажеш, синко, да разбереш, че ти е казал вече всичко. Той ти е казал всичко. Няма нужда да говори повече. Има толкова слово, което ти е засипало с информация, кой е сина, какво притежава сина. Ти знаеш, просто имаш нужда да бъдеш извикан като син. И словото ни извиква, любовта на Бога ни извиква като синове. Това е прекрасно. Да излезеш от място, където да оцеляваш, да излезеш от място, което буквално да имаш чувство, че се доказваш. Но нямаш нужда от това. Ти си в дом, където си безценен и няма нужда да се докажеш, за да бъдеш ценен. Вярвате ли го това? Не постиженията, не това, което ще направиш, ще прави ценен. Ти вече си ценен. Ти ще придобиеш, аз ще придобия, понеже вече съм ценен. Вижте, във водата дадах ви примера, защото така го направи Господ. Той създаде всичко, що има във водата. Използва водата, това, което има, за да създаде в нея и да превърне водата в дом. За това, което ще създаде вътре в нея. И после каза на Адам и Ева, управлявайте това, което е във водата, той е ресурс за вас. Когато сте гладни, нали, когато вече хората почнат да едат месо, вече различно, вече можеха да ловете да едат, когато сте гладни, това е вашата храна. Това е нещо, което като ловите, може да търгувате с него и да преуспявате чрез него. Сега тук говоря по-съвременен план, нали, търговията и така нататък. А това, което е във водата, може да ви направи успели. Но няма как да го притежавате, ако не влезете във водата. Виждате ли принципа какъв е? Никой няма да лови успеха ти да ти го сервира и слава на Бога, че е невъзможно това. И че не е начина. Слава на Бога. Просто ще бъде някой нахранен, но утре ще бъде отново гладен. Тогава Господ ни учи как да се намокрим, да. И да разберем, че като влезем във водата, единственото нещо, което ни показва, че сме живи, е движението във водата. Понеже ако спре да се движиш във водата, приятелю, къде отиваш? Потъваш. Ивчо е прав. Потъваш. Понеже принципа на живот не е пасивността, а движението. Водата е място, където може да бъде ресурс за преуспяване и гроб. Имам още малко да кажа по тая час и след това ще споделя останалите неща, които са свързани с продължението. Или втората час. Аз толкова ми се щаявам, бъдко, че не мога да си прочита записките и какво време и гледам се чуля. Ама сме я сложили, да може ви да ме виждате, така че малко. Когато Господ извика Адам и Ева в управление, нямаше предвид да ги сложи отговорници. Нека да обясня. Ти ще отговаряш за това, ти ще отговаряш за това и всеки ден или в седмицата веднъж, вие ще ми давате отчет какво правите. Когато Господ търсеше Адам в вечерта, не го търсеше за отчет, а за връзка и общение. Може много неща да постигнеш и да направиш с погрешното разбиране, че Господ ще извика вечерта и вместо да си иска да разговаря с тебе, да има връзка и общение с тебе, да ти търси сметка какво си направил с това, което ти е поверил. Тогава разбирането за Господ е погрешно. Тогава вместо да имаш нужда да си говори с Него и да му сподели сърцето си и да чуеш Неговия глас, тогава ще имаш разбирането, че трябва да му дадеш отчет, за да можеш да бъдеш прият от Него и одобрен от Него. В този сезон Господ промени тази култура, погрешна култура в дома, в която включително и аз трябваше да пусна неща на този етап, за да може да се фокусираме главно като дом в връзката си с Господ, в която няма отчет. Не казвам, че е погрешно да се търси отчет и сметка за това, което е постигнато, но това не е приоритет на взаимоотношенията с Бога. Приоритет е връзката, в която Господ инвестира себе си в нас. И не мисля, че отчета има това разбиране, което ние имаме принципно. Боже, ти ми повери това, аз направих това, аз постигнах това, тук не се справих много добре, но дай ми още една възможност. Цялото това отношение дистанцира човека от Бога и ги раздели до такава степен, че загубиха връзка. И когато Господ потърси мене преди време, точно както Адам потърси, Адаме, къде си да говорим, аз се бях скрил. Знаете ли защо? Защото не бях направил това, което аз мислех, той беше ми поверил. Аз не бях го довършил. Аз не бях го оформил във вида, в който искам да го презентирам пред него. Следователно, аз имах причина да се скрия и това беше срам. Има сбъркане в взаимоотношения и словото идва и коригира в този сезон и слага достоинство. Знаете какво е достоинството? Не е това да кажеш на някой, ти си успешен, ти си много добър, ти се справиш. Да, и това е, но представи се, същия човек е отцапал нещата много сериозно и ги е провалил това, което вие сте му поверили, буквално го е направил на нищо. А сега служете достоинство върху него в тази ситуация. Служете достоинство, опитайте. През зъби да му кажем, няма нищо, всичко се прави, излизате от стаята, защото знаете какво следва. Или в един момент отидете при него, който е различен момент за вас, за него, с различно сърце, и какво му казвате? Няма нищо, всичко се оправи, само че без да се ядосваме. О, не. Искаш ли да го направим отново заедно? Това, което не се случи както трябва, да го направим отново заедно. Можете ли? Това го прави Господ за мене. Това го прави за вас. Това, което Бог прави към нас, това правим ние към другите. Това е християнството. Това, което Бог е направил към тебе, отношението, което ти е дал, грижата, която ти е дал, любовта, която е дал към тебе, това даваш и ти. Нищо друго не е християнството. Християнството не е знание, не е демонстриране на определени дарби, таланти и така нататък. Не, не. Просто християнството е това, което си приел, това си предал. Затова Павел казва, това, което си приел от мене, това, което си научил от мене пред много свидетели, това предай на други верни човеци, които са способни и други да научат. Това не е знание, приятели. Някои хора изтълкуваха този стих като знание, почнаха се получават и други да се пълнят със знание, шага се пръснато знание. Имаше ученици, нямаше синове. И Господ ни извика в момента буквално да се създават синове чрез Словото. Да се говори Слово, което ражда синове. А това Слово е пълно с благодат и истина. Това е благодата всъщност. Благодата ражда синове. Функцията на благодата не е да ти помага да бъдеш успешен. Защото тогава ти ще се превърнеш в консуматор на благодата. Ти ще се облагодетелстваш от нея. Ти ще стане зависим от нея, защото чрез нея ти успяваш. И се чувстваш добре. ще има консуматори на благодата в този сезон, а благодата не позволява консуматорство, защото тя не е създадена да облагодетелства, тя е създадена. Тя е средство за раждане на синове и за тяхното духовно възпитание и израстване, за да може да се изгради личност, която успява всичко, що върши. Ето там идва успеха. Успеха идва от изграждане на характер, който успява всичко. Знам, че има по-лесен човешки начин. Мога да ви го обясня. Аз искам моето дете да е успешно. И знаете ли какво правя? Просто създавам бизнес, докато той е още малко. Един ден, този бизнес, докато то порасне и стане зрял човек, вече е успешен. Един ден му казвам, синко или дъще, без значение момче или момиче, ето ти успех. Развивай, действай, това е успеха, който аз ти давам. Това е лесният начин. Ще кажете, ама как е лесен? Аз ви гарантирам, лесен е. В сравнение с това, което ще ви кажа. Другия начин е да изградиш в него характер, начин на мислене, начин на възприятие, начин на виждане, начин на отношение към всичко, което да го направи това дете способно или способен, каквото и да се захване да успее в него. Разбирате ли каква е разлика? И сега ще ви попитам, кой начин от двата Господ е избрал за нас? А? Значи момента с великия бизнес, който ти звънят на вратата и ти казват, аз съм еди кой си, Господ ми говори да ти дам този бизнес и тези, този куфър с пари. Отпада този момент, нали? Добре да отпадне. Добре да отпадне. Не искам нищо, което ще ме разглези и което ще ми накара да се облагодетелствам от това, което съм получил. За да не би характера ми, който ще изгради, да бъде изкривен. Да бъде не този характер, който умножава, а то, който просто се възползва от това, което има. Нали? Добре. Тук съм се записал приоритетите за придобиването. И приоритет, първият приоритет е първо плувам без страх, после ловя риба. Понеже много хора виждат морето или възможности като начин на придобиване, като ресурс, който Бог е дал, както водата в случая, както говоря, и си представят вече как ловят рибата и как я продават, в смисъл как печелят. Не говоря просто за търговия в момента, за начин за преуспяване, като средство, като ресурс, който ни е даден. Аз трябва да се науча първо да плувам без страх. Понеже фокуса не е придобиването, а изграждането. Фокуса на Господа в този сезон не е да имаш, за да се почувстваш по-добре, а да плуваш без страх, за да ловиш рибата без това да ти съсипе. Аз съм виждал хора в този сезон, които правят бизнес с много стрес, много страхове, много объркване. И идеята на Господ не е просто да правиш бизнес на ръба на потъването, а да бъдеш човек, който първо се научи да плува без страх и без умора. А рибата да бъде бонуса от плуването. Разбирате ли? Успеха в материалното неща не са цел на Господ. Те са бонуса от плуването. Без страх. Затова успеха не е цел. А е нещо, което Бог за материалния успех говори. А нещо, което Бог ни прибавя, поне сме имали смелостта да плуваме сред акули. Добре. Връзката между успеха и Божията любов, понеже говорим за Божията любов, сега искам да направя тая връзка, започвам с заповедта, която е описана във Второзаконие, 6 глава, 5 стих. Подчертавам, това е заповед. Нали? И да възлюбиш Господа своя Бог. С всичкия си ум, всичката си сила, всичката си душа, вие го знаете. Цялото сърце. Може да я провокирам. Някой ти заповядва да го обичаш. Какво правиш? Можеш ли? Това е заповед. Обичай ме. Това е заповед. Да ме възлюбиш с душата си, с духа си, с тяло, с силата, с тяло, с всичко, що имаш, да ме обикнеш. Как звучи? Някой ти казва, задължавам те, заповядвам ти да ме обичаш. Някой мисли ли си върху това? Какво е? Пренебрегващо правото на личния избор и личното решение. После идва заповед да възлюбиш близния както себе си. Заповядвам ти да го обичаш. Не както искаш, а както себе си обичаш.
Еми, ако си притръпнал първият път, нямаш проблем с
това. Ако си успял първият път, да, вторият път нямаш проблем. Затова първата заповед си е първа. Знаете ли кога е объркващо? Словото винаги ни обърква, когато комуникира с нашето разбиране, нашето знание, като хора, които имаме, нашия опит, който е оформил начин на мислене. И словото идва и ние се опитваме да го разберем по начина, по който ние разбираме нещата. Ние ги виждаме. Има сблъсък. Как? Не трябва ли любовта да бъде доброволна? Аз съм ти обикнал нещо, от съм и заповядал, защото съм видял неща в тебе, които са ме докоснали. Така, знаете историята как продължава. И в един момент Господ ти казва съвсем различно. В този сезон, в който Словото се разкрива не само в по-голяма дълбочина, но и в по-голяма яснота, Господ ни разкрива точно какво казва. Най-голямото объркване в църквите е разнообразното тълкование на една и съща истина, разнообразното, разноликото и абсолютно не съответстващо едно с друго тълкование. Продължавам. Много пъти съм го казвал и пак ще го кажа. Господ не иска нищо от нас, което първи не е направил към нас и не е направил за нас. И ако имате заповед, ако не следвате Господа, няма да последвате заповедта. Защото ще се почувствате притиснати, с изисквания, с очаквания, ще се почувствате точно пренебрегнати. Аз разбирам любовта на Бога по този начин. Неговите заповеди, които идват към нас, ако минат през ума ни, ако бъдат изтълкувани от ума, ако бъдат приети чрез ума, не само няма да бъдат изпълнени, ние ще се разбунтуваме против това, което сме чули. Ще кажеш, че има ли друг начин да можем да достигнем? Добре. За да може да го обясня най-точно, нека ви кажа позицията на закона относно любовта и позицията на благодата относно любовта. Закона казва, че единственото доказателство за твоята любов е липсата на грях и това е да бъдеш освободен от слабости. Ако има наличност на грех и на слабост, тогава ти не обичаш истински. Хващате ли? Звучи справедливо. Иначе как ще докажеш любовта си? Иначе как ще се разбере, че е истинска? Иначе се тълкува за нехайство връзката ви, ако има наличие на грях и недостатъци и на слабости. Закона, измислен от религията, накара хората да имат абсолютно изкривено разбиране за любовта. И когато чуят да възлюбиш Господа своя Бог като заповед, те изпълняват заповедта от страх да не бъдат наказани. Всяка заповед бива изпълнена абсолютно прилежно. Абсолютно прилежно, с цел да не бъдем наказани. Тогава, как обичаме Господа? Много просто. Обичаме го, като изпълняваме абсолютно всичко, що е казал. За да докажем любовта си към Него. Но в същото време има един голям минус. Това е, аз знам, че не съм изпълнил всичко, което Бог иска от мене, защото имам грях, имам слабости. Следователно, аз не го обичам истински. Но аз вярвам дълбоко в себе си, че след време ще го обикна истински, като се променя и се освободя. Тука ли сте? Хванете принципа. За да разбереме благодата, трябва да знаеме отровата на закона. Трябва да знаем какво е закона. Трябва да знаем начин на действие на закона. Мъдростта в живота ни, който живеем, не просто да знаеш какво Бог има за тебе, но и да знаеш Сатана какво има за тебе. Мъдростта е да предвидиш ходовете на Сатана преди да ги реализира. Затова говорим тези неща. Тук съм си записал. В тая позиция любовта ни е като един термометър, който постоянно си мини си градусите. Зависимо от средата, където се намираме. Отвън е различно, тук е различно. Тоест, тогава сме си мислили, сега любовта ни на ниво 37 градуса е почти 37 градуса. А нещата са нормални. Кога изтиваме, гледаме. Кога се стопляме, гледаме. Това познато ли ви? Радвам се, че сте чисто нови, за да нямате това религиозно минало, но повярвайте ми, това унищожава истинското в хората. И гледайки този термометър, буквално, който определя нивото на любовта, той се мини от средата, в която се намираш. Следователно, ако днес си сред хора, които си споделят словото и се чувстваш добре сред тях, ти обичаш Господа днес, любовта ти на ниво. Обаче утре съгрешаваш, любовта ти пада, нали, на много ниско ниво. Чувстваш се зле от това, чувстваш се виновен. Ако си мислите, че заповедта е проблем да обичаш, аз мога да ви кажа, това е много по-голям проблем от заповед. Променливата любов. Защото не е истинска. Манипулираната любов не е истинска. 1 Коринтияни, 13 глава. Любовта никога не отпада. Истинската любов не може да отпадне. Това я прави истинска. Не големите жестове и големи чудеса и знамения, които ще направи от любов. И как ще ни впечатли тази любов? Това, че тя не отпада. Не е под влиянието на това, което става около нас. На обстоятелства, на хора, на среда. Така. Нека да прочетем Трето царе, трета глава, от първи до трети стих. И Соломон се сроди с египетския цар Фарона и взе дъщерята на Фарона и я доведе в Давидовия град, докато свърши строежа на къщата и на Господния дом и на стената около Ерусалим. А народът живееше, жертваше по високите места, понеже до онзи ден нямаше дом, построен за Господното име. И Соломон възлюби Господа и ходеше в наредбите на баща си, Давида, само че той жертваше и кадеше по високите места. До тук. После ще продължим. Давид, неговия баща, живееше по времето на закона. Мислиш, че Давид трябваше да бъде най-отчаяния цар. Най-проваления, най-виновния, най-отхвърления, най-опозорения цар. Ако реши, че слагам правилно отношение върху себе си, когато сбъркам, тогава същото отношение би трябвало Господ да сложи върху Давида, който направил доста неправни неща. Прав ли съм? Това, че ти слагаш отношение на себеизмъчване, срам, вина, това е когато не обичаш себе си. Чухте ли го? Това е когато не обичаш себе си. Не изпитваш срам, защото обичаш себе си и нормално, понеже обичаш себе си и си сбъркал, да изпитваш срам. Ако обичаш себе си чрез Божията любов, тази каквато Бог ти обича, тогава нещата ще бъдат различни. Не говорим за одобряване на това, което си направил. А говорим за онази любов, която не следваш като заповед. Защото ако следваш като заповед, има механично покорство, в което не слагаш сърцето си, просто го правиш от страх. Но ако има за тебе само една любов, няма друга. Може ли някой да ти заповяда да обичаш? Няма друга любов, няма алтернатива. А ти си създаден да обичаш. Тоест, когато Господ ти е създал, ти е казал, аз си създавам да обичаш. Следователно, твоята главна функция в този живот е да обичаш. Обаче нямаш алтернатива на друга любов, имаш само една любов. Заповед ли да обичаш чрез нея? Тогава тази любов определя тебе. Разбирате ли? Тя определя тебе. Ти си тази любов, тя е в тебе тая любов. Просто няма друга. Хората им е трудно, понеже винаги измислят алтернативи на това, което Бог има за тях. Затова е трудно. И понеже има алтернатива, идва закона и ти задължава да направиш това, което трябва. То може да е правилно, но не е разпознато от тебе, като единственото, а като избора между многото. Разбирате ли, когато обичаш партньора си като единствения, колко е различно от това да го обичаш като един от многото? Има разлика, нали? Ако обикнем това, което Бог има за нас, или ако приемем Неговата любов, че трябва да я отразяваме, че ние сме създадени за това, тогава правим Него единствен и себе си единствени за Него. Оттам идва стойността, достоинството и различното отношение към самите нас. Тогава обичаме себе си по правилен начин. Не като заслужили. А сега се обичам вече. Постъпих правилно, сега се уважавам, сега се обичам. Сбърках, мразя се. Нека за Соломон малко. Всъщност не много малко. Надявам се да имате време. Радвам се, че имате. Така. Соломон обикна Господа с цялото сърце. Ходеше в повеленията на баща си Давида, само че къдеше по високите места. Някой да ми каже какво означава къдението по високите места. Ашерите, помните ли там? Нямаше Божий дом построен, който да създаде нов модел на поклонение. Да събере бездомните поклонници по високите места и да ги направи дом. Когато Бог поиска дом за себе си, той, Господ не беше бездомен, че да иска дом за себе си. Той искаше дом, в който да събере семейство. Домът, понякога се казва Господния дом. Той е Господния дом, но всъщност беше направен, за да има семейство. Това може да е дома на Иво. Обаче той е дом не е, защото аз тук съм голямата работа. Този дом е, за да има семейство. И той съществува заради семейството. Ако няма семейство, няма нужда да го има този дом. И за Соломон се казва, той ходеше по пътища на баща си, да видя само че къдеше по високите места. Жертваше по високите места. Това е една странна смесица между стария модел и новия модел. Новото желание да следваш по нов начин, но нямайки дом, нямайки място, което да реализираш този нов начин. Разбирате ли, едно такова място на преход. Само, че в човешките уши не звучи така. И прочитахме до 3 стих. Да прочета ли нататък? Вини дей, че да четете. И 4 стих. И Господ се яви на Соломон и го изобличи за това, че жертваше по високите места. Така ли е вашите библии? Що е? 4 стих. И Господ се яви на Соломон, на сън, и го изобличи за това, че жертва по високите места, че няма дом, че не е построил дома на Господа, своя Бог. Да продължавам ли да чета?
Да.
Интересно ли? Може би по-съвременен превод е моята вина. Това ще направим ние. Ние ги умеем тези неща. Тук ли си всички? Когато го прочетох това, се просълзих искрено пред Господ. Защото не очаквах 4, 5 там стих Господ да му се яви, да му каже поискай нещо от мен, аз ще го дам. Не му държише сметка защо не е построен дома, защо ходите по високите места, защо не правите нещата, както аз ги виждам. Не му държише сметка. Буквално Господ разкри пред мене ново разбиране за любовта. Аз бях споделил, че нищо не променя както любовта. Няма изобличение, няма пророчество, няма човешка грижа такава, къде да помогнеш някой да се промени. Нищо не променя, както любовта променя. Нищо. Както прошката. Гледахме скоро с Вени, тя татък. Едно предаване има послове под прикритие, не знам дали ще го гледали. Интересно е. Шефове на големи компании се преобличат, се преправят с друга визия и почват да кандидатстват на работни места на фирмата, която ръководят. Но понеже тя е много голяма, има клонове из Америка, повече щати и така нататък, те не ги познават хора, така че почват да работят и да виждат какво става де-факто. Реално какво става в фирмата. Имаш един служител, се държише страшно арогантно, гадно, обидно с работниците. Унижаваше ги направо, ги правеше на луди. И накрая на всяко предаване шефа вика тия хора, с които е комуникирал, или ти ги награждава, тия, които са имали добра работа, повишава, пари им отпуска. Буквално много е такова, едно малко американско. Обаче извика този, който беше гадния управител, защото той беше в позиция на управител. И човешкото в тебе чака да бъде уволнен. Али, разведете. Казвам, искам да го видя физиономият, като го уволнят. Нали? В смисъл, това е човешкото, разбирате ли? Това е нашия начин. Това е човешкия начин. И този въпросният шеф му каза, искам да ти дам втори шанс. ще изпраща на обучение, където да бъдеш обучен как да ръководиш, как да управляваш. Оня унимя. Нищо не променя както любовта, която е пълна с прошка. Нищо. А пък това, което е Боже... това е човешкото, което ви казах. А божественото е... Аз затова ви казах, че Господ не идва пред нас да ни търси сметка за това, което ни е поверил. А, какво стана с строежа? Докъде стигна? А, как върят нещата? Даже Господ не го попита за строежа въобще. Не го беше грижа. Господ не го е грижа за служението, което имаме. И това, което правиме. Грижа го е за нас. Какво става с тебе? Какво става вътре в тебе? Ако ти предложа да ти дам нещо, какво ще избереш? Кое е приоритетното нещо за тебе? Най-важното. Много интересно това, което става после. След това Соломон, след това избира мъдростта и Господ му дава всичко останало, понеже му каза, понеже ти избира правилното нещо, че дам всичко останало, понеже ти не поиска богатства, не поиска смъртта на враговете си, а избра мъдростта, ще ти прибавя всичко останало. И това, което направи Соломон, е определящо какво е Божията любов в нас. Какво прави Божията любов в нас. И това, което се казва, че той след това пожертва на Господа. Пожертва на Господа и даде огощение на слугите си. Две неща са определящи любовта на Бога в нас. Повярвайте ми, може да дадеш голяма жертва към Господ и много грижа към онези, които слугите си има пред тях, които са покорени под тебе, които са ти дадени да се грижи за тях. Може да правиш много велики неща, много социални неща за тях. И въпреки това да не произхождат от Божията любов. Но това, което виждам в тази ситуация, че чрез Соломон Господ дава стандарт. И той стандарт, приятели, е стандарт на управление. Управлението в него се състоя две неща. Първото е жертва към Господ на това, което Бог ти е дал. И второто е грижа. Не даде огощение за приятелите си с другите цари да ги събере и да каже направено царско огощение само за избраните. А за всички, които бяха до него и му служаха той да успее. Той ги събра. И ги благослови. Погрижи се за тях. И пак ви питам. Заповед ли е да обичаш? Или среща с любовта, която отразяваш? Соломон се срещна с любовта. Беше научен от баща си да избере правилното нещо. Това правим ние в децата си, приятели. Инвестираме да избират правилните неща. Т.е. правилни принципи, чрез които принципи да избират правилните неща. Но това, което ще направи Бог, той ще ги срещне лично. Те ще избират неговата любов. И няма да е закон да я отразяват, а ще е смисъл на живот. Това как е? Различно ли е от закона, който казва обичай? Не. Тези закони човешкият ум ги чува като натиск, като изискване. А Бог нямаше това предвид. Затова Павел казва, следвайте любовта. Не просто да следваш любовта, да си възползваш от нея, а да следваш любовта, за да я отразиш. Следваш Божията любов, за да може, когато тя се прояви към тебе, не като наказание, не като изискване, както ние често проявяваме нашата любов в кавички, а като пример за подражание, ти да я последваш в качеството, в което си я получил. И малко е объркващо, защото твоя ум ти казва, абе, каква любов ти? Само като покаеш любов, веднага се злоупотребява с тебе. Почва да мачката. 1 Коринтияни, 13 глава, Има няколко стиха от главата, които определят какво е любовта. И като ги прочита, ако не познавам Бога, ще кажа само едно изречение. Любовта е глупава. Сещате ли за кои стихове говоря? Абсолютно. Любовта е глупава. И ако аз дам такава любов, аз съм глупав. Ако искате да обичате чрез ума си, никой няма да може да обича с любовта, която Бог ни е възлюбил. И Бог те е възлюбил, Бог ме е възлюбил. Но ако искам да обичам с духа си и да покоря душата си под тая любов и душата да я отразява тая любов, тогава аз се спирам на тая любов, която ви говоря сега, в която има милост. И отхвърлям тази любов, която закона измисли. Знаете ли каква е любовта, която закона измисли? Тя е сделка. Тя е сделка. Знаете ли колко семейства живеят в сделка? Същи хора, ако им говори за Божията любов, въобще няма да я харесат. Понеже няма да пасне на тяхните взаимоотношения. Аз обаче знам едно нещо. Любовта има една единствена функция. И тя започва с стиха, защото Бог толкова възлюби света, че даде. Нейната функция даде. Затова казвам глупава за човешкия ум и Божията любов. Но Библията казва още нещо за глупците и каза безумния в сърцето си. Няма Бог. Нещо друго. Каза безумния в сърцето си, няма такава любов. Тука ли сте? Няма такава любов. Това е някаква химера, някакви измислени филми. Агапи любов не е твърди висока летва, която никой човек не достига, а тя е примера, който Господ дава за любов, която можеш да имаш само ако го следваш. И само ако позволиш Господ да влее в тебе тая любов, за да можеш да я отразяваш. Тая любов не може да бъде купирана, изразена с жестове. Става изкуствена тогава. Псалом 119, 47 стих. И рече глупавия. Така ли е при вас? А? Не ли? Стига ви. Абе, качете си моята Библия. Аз ще прочета какво казва въпросният човек. Няма да казвам кой. Ще се наслаждавам в твоите заповеди, които възлюбих. Ася. Ще се наслаждавам в твоите заповеди, които възлюбих. Кажете ми, кой обиква заповеди? Докарайте ми някой човек да се запознае с него, че аз имам нужда. Който обиква заповеди? Хората обикват това, което предпочитат, това, което харесат, това, което решат, че заслужава да бъде обичано. Някой да е избрал заповеди точно по този начин. Хората са много странни, когато казват, че обичат Господ. Но живота им показва, че не обичат това, което Той говори. Обичам те като човек, ама като вземеш да говориш, нали? Обичат Господ като някой, който говори само когато това, което те искат да чуят. Обичат Господ, когато Той прави това, което те имат нужда да им бъде направено, да им бъде помогнато. Изведнъж някой казва, затова казах, каза глупец. В човешките очи обаче. Искам да ви кажа какво е заповедта, Първо, заповедта идва от власт. Ако искаш да отразиш нечи сърце, това сърце, той човек трябва да бъде власт на тебе. Тука ли си? Власт означава влияние. Ако моето дете искам да отрази сърцето ми, аз трябва да бъда власт над него. Това е единствения начин то да влезе под моята власт и аз да му дам това, което съм. Няма друг начин. Да ви кажа как ми звучи. Звучи ми, аз обикнах това да съм под твоята власт. Чувате ли? Никога душата и умът не може да обикне, когато е под власт, защото тя се чувства притисната, тя се чувства несвободна да прави това, което иска, тя се чувства лимитирана да живее както иска. Много пъти съм ви казвал, че ако някой иска да бъде акурат на власт, то начина не е да бъде обучен от книги, не е да бъде научен от баща си, земния си баща, който да го обучи как да бъде власт, а да има реална власт всеки ден над себе си. Начинът, по който обичаш властта над себе си, е начинът, по който ти си обичан като власт над някой друг, който Бог е поставил под тебе. Чухте ли го? Бог е поставил под нас семейство, хора, които имат нужда от грижа. И ние понякога си ядосваме, защо няма... Опитваш се да помогнеш, опитваш се да се погрижиш, но не достигаш. Докато разбирането ни за власт комуникира с разбирането на ума за власт, ние никой няма да обикнем власт. Защото как да обикнеш нещо, което ти контролира? Много пъти съм ви казал, истинската власт, която е от Господ, в нея има грижа и милост. Тя така ръководи, тя така управлява. Грижа, милост. Така че не е трудно да обикнеш грижа и милост, ако имаш това разбиране за власт. Аз имах нужда да бъда научен да показвам милост. Като бъде показано милост над мене, когато сбъркам. Добре, още малко и приключваме. Защото тук много се решаваха нещата. И се разконцентрираме. Има движение в неправилна посока. Така. Ай сега се върнем в началото. Ако това послание е софтуер, то трябва да комуникира с хардуер. Софтуер е програма, хардуер е това, което има вътре в компютъра, платки и всякакви такива материални неща, които може да ги пипнеш. Нямам по-техническо изразяване, затова го обяснявам по този начин. Желязо. Всичкото желязо вътре и пластмаса е хардуер. Та. Софтуера е нещо, което прави хардуера жив. Функциониращ, иначе е нищо. Иначе е само нещо, което събира прах. Това, което Господ изпраща, след това е създал вече хардуера, е да изпраща постоянно нови версии, които да правят по-функционален живота ни. Това е. Идва послание, което преди време е било по-разбираемо и е комуникирало с хардуера, това, което е вътре в нас. Обаче в един момент Господ изпраща нова версия на софтуера, на програмата. Тя се изпраща с цел не да се изисква от нас нещо, а да се съживим и да станем по-функционални ние. И след като говорим за тая любов, кажете ми как тая програма, този софтуер комуникира с хардуера, това, което е вътре във вас. Как комуникира? Има ли съвместимост? След като е интегрирано това, което Бог е изпратил, е сложно вътре в нас и се инсталира, ние тестваме програмата. Нали ми така? Тестваме. Знаете ли какво се случва, когато приключи това събрание? Тества се програмата. Ще има нещо, което се случи. Може би между вашите отношения, може би във вашия ум, може би в нещо извън дома. И ако има бък някъде, ако има нещо, което е грешка, тя излиза, за да може ние да настроиме нещата, да ги пренастроим. И това няма нищо лошо. Теста не е просто изпитване. Теста е нужен, за да узаконим връзката между софтуер и хардуер, между слово и нас. Да узаконим връзката, да направим връзката постоянна, законна и сигурна. Така че ви насърчавам. След това слово, което говорим, бъдете напълно готови да се тества програмата. Ако не се тества, аз бих казал, е проблем. По-добре да бъде тествана по-скоро. По-добре. Ако това, което говорим, комуникира с вътре нас, ако сме го приели, ако сме казали, окей, малко ми е извън разбиранията, но въпреки това сме го приели. Слава на Бога за тестовете. Преди съм ви казал, изпитанията са добро нещо. Те узаконяват словото в живота, не правят го наши. Защото се изпитва не просто вярата, изпитва се словото, което сме приели. Дали ще кажем, това е моя живот, това е моето слово, това е моя живот, или ще се напълваме да бъдем някой друг. Имаме нужда да бъдат узаконени нещата в нас. И Господ изпраща напълно законен софтуер. Платен. Ама не от нас. От Него. Така че ако ви питат дали използваме законен софтуер, има гаранция, правим го. Всяка неделя кажете, ние се апгрейдваме и няма нищо незаконно в дома ни. Добре, това беше в кръга на шегата. И цялата истина. Добре, хора, спирам до тук. Благодаря ви за първо за посвещението, което е родило вниманието, което имате към Словото. И за това, че не искате само да чувате, искате да притежавате и да живеете това, което Бог има. И така, благославям тези, които ни гледат, които ще гледат по-късно на запис. Имате в себе си разбирането. Както ни разчупваме хляба, имаме дял от него, така и всеки, който гледа. Има пълен дял и пълен достъп. Бъдете благословени всички и се радвам още веднъж за това, че има дом, в който да разчупим хляба и да бъдем сити в духа. Амин.